στα όρια του έρωτα και της ιστορίας. Ο ποιητής και ιστορικός Κωστής Μοσχόφ εξομολογείται στη Βάνα Χαραλαμπίδου «Στιγμές μιας ζωής σαν μυθιστόρημα». Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Αναδρομή στο παρελθόν και στη σημερινή εκπομπή «Μια ζωή σαν μυθιστόρημα». Ο ιστορικός, συγγραφέας, ποιητής και μορφωτικός σύμβουλος της Ελληνικής Πρεσβείας στο Κάιρο, Κωστής Μοσχόφ, αναφέρεται σήμερα στα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια.
Είμαστε στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης.
Ελλάδα της μεταπολίτευσης. Εδώ, όταν ήρθα εδώ, είδα μια Ελλάδα περίεργη. Ο κόσμος, ενώ τον άφησα κόσμο συντηρητικό με ένα μεγάλο βέβαια και ηρωικό κίνημα, το οποίο όμως ήταν αρκετά αποδυναμωμένο στα τέλη της δεκαετίας του 50 και στις αρχές της δεκαετίας του 60. Όταν γύρισα, ξέρω ότι ένα μεγάλο μέρος της άρρωστης τάξης είχε στηρίξει τη Χούντα, όταν γύρισα είχε αρχίσει μεγάλη οικονομική κρίση το 72. Λοιπόν, έβλεπες ξαφνικά όλη αυτή την άρρωστη τάξη, η οποία στήριζε τα πρώτα χρόνια την Χούντα, να έχει εγκαταλείψει εντελώς η Χούντα και να έγινε, χωρίς βέβαια να είναι αντιστασιακό, να έχει γίνει αντιχουντικό. Ήταν μια περίεργη κατάσταση του κατεστημένου της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, με διαφορετικά ημιτόνια. Στην Αθήνα η αντιχουντική διάσταση του κατεστημένου ήταν πιο έντονη. Γιατί? Γιατί ένα μεγάλο μέρος ήταν παλιά γύρω από την Αυλή. Οπότε ήταν αντιχουντική βασιλική. Είχαν ακολουθήσει τον βασιλιά στην περίεργη αυτή πορεία του. Όχι περίεργη, αλλά στην πορεία του. Θεσσαλονίκη τα πράγματα ήταν πιο απλοϊκά. Η Θεσσαλονίκη είναι πολύ πιο απλοϊκή πόλη. Βλέπεις και ο κόσμο που τη συνθέτει είναι οι ωραίοι απλοί Έλληνες. Οι Έλληνες πρόσφυγες, οι Έλληνες υπόντιοι, οι ντόπιοι Μακεδόνες Έλληνες που είναι και αυτοί πιο απλοί άνθρωποι από τους πονηρούς Πελοποννησίους που μας κυβερνάνε. Λοιπόν, ήταν μια Ελλάδα, είπαμε, διαφορετική, στην οποία ήρθα ξανά.
Τι ασχολήθηκες όταν ήρθες?
Όταν ήρθα, αρρώστησα αμέσως. Οπότε στην αρχή ασχολήθηκε η αρρώστια μαζί μου, αλλά όπως είπα πριν, η αρρώστια για μένα ήταν μεγάλο προνόμιο. Πρώτα απ' όλα αισθανόμουν μια άγρια χαρά ότι αποδεινόταν δικαιοσύνη. Ένας υπερπρονομικός άνθρωπος γνωρίζει δυσκολίες στο βίο του, δηλαδή αυτή τη κονφροντασιόν, αυτή η καθημερινή αντιμετώπιση με το θάνατο. Είναι μεγάλο προνόμιο. Σε κάνει και σκέφτεσαι και βιώνει τη ζωή σου πιο βαθιά. Αποφεύγεις τις προχειρότητες. Ψάχνεις τα μεγάλα και τα πιο βαριά και μεγάλα. Λοιπόν, τα 2-3 πρώτα χρόνια που ήρθα, δηλαδή μέχρι και τη μεταπολίτευση, είπαμε, ασχολήθηκε η αρρώστια μαζί μου. Πέρασα ένα μεγάλο διάστημα από αυτά τα 4 χρόνια σε νοσοκομεία στο Λονδίνο που πήγαμε, στο Royal Marsden, το μεγάλο αντικαρκυνικό. Μετά το 1994,
για να με... Το εργοστάσιο υπήρχε?
Υπήρχε, ναι, παράλληλα. Όχι, παράλληλα μας απασχόλησε. Παράλληλα βέβαια, τον καιρό που μπορούσα, πήγαινε στην οικογενειακή επιχείρηση. Είπαμε, η οικογενειακή επιχείρηση για μεγάλο διάστημα ήταν η πιο σημαντική καπνεμπορική της Ελλάδας και ένα από τα κύρια στηρίγματα του κεφαλαίου στην Ελλάδα. Αλλά ήδη όταν γύρισε το καπνεμπόριο και ακόμα πιο πολύ η δική μας επιχείρηση, επειδή είχαν γεράσει οι άνθρωποι που τη διευθύνανε, πιο πολύ τουλάχιστον, ήταν σε παρακμή. Συνέχισα να πηγαίνω, πήγαινα τακτικά, πήγαινα και στα χωριά, δεν μ' άρεσε όμως αυτό. Και είχα τη γενναιότητα ίσως, εγκαίρως, δηλαδή το 75 κιόλα, να ανακοινώσω στον πατέρα μου και στο θείο μου και στα ξαδέλφια μου, ότι δεν ήθελα να συνεχίσω και ήθελα να αποσυρθούμε, μ' ακολούθησε και ο πατέρας μου, ήταν πια πολύ μεγάλος βέβαια, να αποσυρθούμε από τη δουλειά. Και έτσι η επιχείρηση έκλεισε ως παλιά επιχείρηση Μοσχόφ. Τη συνέχισε το καπνεμπόριο τα δύο μου ξαδέλφια, αλλά με άλλη μορφή. Ο Βασίλης Ιωαννίδης και ο Παύλος Μοσχός, σε συνεργασία με άλλους καπνεμπόρους. Εμείς όμως πάψαμε, και εγώ προσωπικά έπαψα να ασχολούμαι με τις επιχειρήσεις. Είχα σκεφτεί, βέβαια, είχα ένα πρόβλημα πια βιωτικό, πώς θα ζήσω. εφόσον δεν υπήρχε επιχείρηση. Υπήρχε βέβαια μια σημαντική ακίνητη περιουσία, αφού τακτοποίησε διάφορες εκκρεμότητες που υπήρχαν, έμενε κάτι το οποίο είχα σκεφτεί ότι γιατί όχι, θα το ρευστοποιήσω και θα ζω με αυτά τα χρήματα. Και έτσι έκανα για 15-20 χρόνια, μέχρι να βρω τη δουλειά που έχω τώρα, που είναι μια δουλειά δύσκολη μένα, αλλά έχει και ένα σημαντικό μισθό και ζω από αυτόν.
Πού μείνατε με την Πόπη τότε, με την οικογένεια δηλαδή?
Στην αρχή η οικογένεια έμενε, είπαμε, στη Διαγόνιο. Το 1965 ήδη πήραμε αυτό το σπίτι στην παραλία που μένει η μάνα μου ακόμα, Λεωφόρο Νίκης 25, ένα πολύ μεγάλο ρε τυρέ, 350 μέτρα, ένα από τα πιο ωραία σπίτια της Θεσσαλονίκης. Είχες έρθει?
Το έχω δει σε φωτογραφίες.
Φωτογραφίες.
Σε ένα περιοδικό πολύ παλιό.
Α, ναι. Τέλος πάντων, ένα πολύ ωραίο σπίτι στο σπίτι της μάνας μου, βέβαια. Λοιπόν, όταν ήρθαμε εμείς πια παντρεμένοι με την Πόπη, το πρώτο μας σπίτι ήταν ένα από τα σπίτια που είχε η μάνα μου, τα Ριγκονέικα, δηλαδή του παππού μου, απέναντι από το Μακεδονία Παλάς, στην Κέννεντι. Έμεινε ένα χρόνο εκεί και μετά μετακομίσαμε στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης, στο νούμερο 49 πάλι Νίκης, όπου έμεινα 10 χρόνια, με νίκη αυτό. Μετά παρουσιάστηκε, τον έπρεπε να φύγω γιατί η νοικοκυρά μου, η Μαριάννα Τζάμι, ήθελε το σπίτι για τον εαυτό της και ψάχναμε σπίτι. Οπότε παρουσιάστηκε το σπίτι του Γιώργου Σαββίδη, φίλου μου, κουμπάρου μου, του καθηγητή, του Γιώργου της Λένας Σαββίδη. Είχαν ένα ωραίο νεοκλασικό στην Καλαμαριά, με κήπο πάνω στη θάλασσα, καταπληκτικό σπίτι, πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο μου το δώσαν φιλικά με ένα συμβολικό ενίκιο και έμεινα 3 χρόνια εκεί. Ήταν ένα πολύ μεγάλο τρύπατο σπίτι με μεγάλο κήπο μέχρι τη θάλασσα, είπαμε. Πλήρωνα ένα συμβολικό ενίκιο 50.000 δραχμών για ένα σπίτι πάγκης 150 ίσως.
Υπάρχει τώρα αυτό το σπίτι?
Όχι, αυτό το σπίτι κάποια στιγμή οι Σαββίδη αποφασίσαν να το οικοδομήσουν. Και έτσι φύγαμε από εκείνο και πήγαμε σε ένα άλλο σπίτι πάλι στην παλιά παραλία, πολιτάς Αμερικάνικου προξενείου, όπου μείναμε άλλα 5 χρόνια. Μετά εγώ έφυγα για το Κάιρο και η Πόπη αποφάσισε να εγκατασταθεί στην Αθήνα. Αυτόν τον καιρό, και έτσι δεν έχουμε πια δικό μας σπίτι Θεσσαλονίκη, αυτό εδώ στο, η έπαυλη του Πλαταμόνα είναι το σπίτι μου βασικά.
Η οποία έπαυλη του Πλαταμόνα χτίστηκε από τον πατέρα σου?
Χτίστηκε σε οικόπεδο πατέρα μου, αλλά με χρήματα της μητέρας μου. Γιατί τα ρευστά πια τα έχει εκείνη, πούλησε κάτι διαμερίσματα πατρικά που είχε, κάποια από τα διαμερίσματά της, και έκανε αυτή την έπαυλη στο στυλ που ήθελε, με ένα δικό της αρχιτέκτονα, το Λάκη Θωμαΐδη. Στην ουσία ήταν ο Λάκης Θωμαΐδης ο αρχιτέκτονας, αλλά ένα μεγάλο μέρος του σχεδίου και της έμπνευσης οφείλεται στην ίδια τη μάνα μου. Και βέβαια είναι ένα σπίτι καλόγουσο μεν, αλλά έξω από την παράδοση. Δηλαδή είναι κεντροευρωπαϊκού στυλ, θα έλεγε κανένας. Αυτό το πράγμα έκανε πολλά χρόνια να το χωνέψω. Πώς θα ζούσε σε ένα σπίτι σε μια περιοχή που είχε μια παράδοση αρχιτεκτονική ελληνική, Πύλιο, Όλυμπος, όλα αυτά, το οποίο ήταν τόσο φανερά κομπραδόρικο, μεταπρατικό, ευρωπαϊκό. Παρ' όλα αυτά, επειδή ήταν ωραίο σπίτι και είναι σε ωραίο μέρος, το αγάπησα και αυτό. Ήταν ένα από τα, τώρα πια έχει 30 χρόνια που έχω γυρίσει από το Παρίσι. Βασικά μένω εδώ, έχω περάσει το 1/3 αυτού του καιρού, εδώ στο Πλαταμόνα. Εδώ έχω γράψει το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς μου. Και εδώ βίωσα την αποτυχία, θα έλεγα, των ερώτων. Οι έρωτες μου μετά το 1980, είπα ότι ήμουν αυστηρά μονογαμικός μέχρι το 1980 περίπου.
Πάσχα στο χωριό, συγκέντρωση με τύπων. Τα νέα απ' την Αθήνα, στα όνειρά μου σφήνα. Πόζα και λουστρίνη μονάκος, φιγουρίνη. Πείνα μου μοιραία μάσχα μου πετούσα. Ψήλωσα δυο πόντους ζήνωνος. Μέντησε η ζωή στρατιώτη ζήνωνος. Πόρνη αγάπη πρώτη κι από βράδυ σε πρωί. Εδώ οι χωριανοί μου δε βοηθάνε άλλον. Σκούριασαν τα χέρια, βρήκα άλλους τρόπους. Είπα να χαθώ, το τέλος μου να βάλω. Ακόμα επάνω τρέλα μου σε φτάνω. Στις εφημερίδες μάνα αν με είδες. Μη μου στεναχωριέσαι μάνα, δεν μου αξίζει.
Όλη η ανάγκη της ψυχής μου για και το απόλυτο γέμιζε μέσα από, όπως λέω, ήθελα το Θεό, αλλά δεν μπορούσα να αποκτήσω το Θεό, το ίδιο το απόλυτο, και έτσι μου στέλνει ο Θεός στους αγγέλους. Είχα διάφορους πολύ συμπαθητικούς και μεγάλους έρωτες, οι πιο πολλοί πλατωνικοί, όχι όμως όλοι πλατωνικοί, δηλαδή δεν παρισάνω την Αγία βέβαια, τον Άγιο, κάποιοι από αυτούς, αλλά πολύ αργά, δηλαδή τα 40 επαναλαμβάνω ήμουν μονογαμικός. Μετά ορισμένοι από αυτούς τους έρωτες ενσαρκωθήκαν. Πάντα όμως επαναλαμβάνω, διατηρώντας τη βασική μου αγάπη που είναι, ήταν και είναι η γυναίκα μου. Έχω αυτή την άποψη άρρωση για τη ζωή, ότι όταν δεν έχουμε προλήψεις, το ζητούμενο είναι να αγαπάς όλο τον κόσμο. Και αγαπώντας όλο τον κόσμο, κάποιοι από τον κόσμο που αγαπάς ενσαρκώνονται μέσα σου. Και γιατί να μην έχεις μια, εφόσον η ζωή έχει πολλές ανάγκες, γιατί να μην συμπληρώνεις ανάγκες σου με πολλούς ανθρώπους.
Τότε γιατί μιλάς για αποτυχία?
Για αποτυχία, γιατί φαίνεται ότι όλη αυτή η πορεία που ζητούσα ήταν κάπως πρωτοποριακή, αυτή η καινούρια οικογένεια που, που ονειρεύομαι, γιατί νομίζω ότι ο άνθρωπος είναι μερικοί προνομίες που μπορεί να ζουν και μόνοι, αλλά οι πιο πολλοί δεν μπορούν να ζουν. Καλό είναι να ζούμε και με άλλους. Αλλά με έναν άνθρωπο, όταν δεν έχουμε προλήψεις και δεν έχουμε ανάγκη οικονομική, είναι δύσκολο να ζούμε μόνο με έναν για πάρα πολλά χρόνια. Άρα το ζητούμενο, νομίζω, είναι να μπορούμε να ζούμε ευτυχισμένοι, χωρίς να κάνουμε κακό σε κανέναν, εναντίον δημιουργώντας μια κατάσταση που θα προσφέρουμε και στους άλλους. Λοιπόν, βλέπω η οικογένεια του μέλλοντος σαν μια πολυπρόσωπη οικογένεια. 2-3 άνθρωποι θα ζουν με 2-3 ανθρώπους, μοιραζόμενοι εύκολα. Και αλλάζονται σε αυτό μέσο καιρό. Δηλαδή, αυτοί οι δύο-τρεις άνθρωποι, η ζωή η ίδια δεν μπορεί. Μερικοί μπορεί να είναι συνέχεια, μερικοί όμως θα αλλάζουν. Έχω έτσι μια πολύ πρωτοποριακή αντίληψη για την οικογένεια και τη ζωή, η οποία δεν είναι η αντίληψη που είχαν μερικά χρόνια πριν. Βρίσκω αναγκαία και χρήσιμη τη μόνιμη σχέση, αλλά μια μόνιμη σχέση που συμπληρώνεται και που αλλάζει μέσα στον καιρό.
Ναρκωτικό η ζέστη που βρίσκομαι.
Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε τώρα για τη Θεσσαλονίκη, γιατί εσύ πια είσαι εγκατεστημένος στη Θεσσαλονίκη με την οικογένεια, με τα παιδιά και είναι και οι χρονιές που αφενός γράφεις για τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή έχεις γράψει ήδη για τη Θεσσαλονίκη, σε απασχολεί και το ψάχνεις και ιστορικά, αλλά επιπλέον ασχολείσαι και με τα κοινά της Θεσσαλονίκης. Αυτό πρέπει να ήταν μια εμπειρία...
Το 95 μέχρι το 80 περίπου.
Είμαστε εκεί.
Με ασχολήθηκα με το Δήμο, μου είχε προτείνει η αριστερά να κατέβω στις εκλογές, εκλεγόταν Δημοτικός Σύμβουλος και να είναι μέσα ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Και υπήρχε ένα σύμφωνο μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ γι' αυτό, στο οποίο δεν μετήχε όμως το εσωτερικό. Βέβαια δεν έγιναν οι εκλογές, βγήκα με πολλούς ψήφους Δημοτικός Σύμβουλος, πολλούς σταυρούς που λέγαμε τότε. Η συμφωνία κρατήθηκε από το ΠΑΣΟΚ και από το ΚΚΕ, αλλά επειδή δεν μετήχε το εσωτερικό, στις εσωτερικές εκλογές ψηφίσαμε τον υποψήφιο της συντήρησης. Από αντικουκουέ πνεύμα βέβαια το εσωτερικό. Και έτσι δεν έγινε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και όλα τα προγράμματα που είχα και θα μπορούσα να είχα τη δυνατότητα να τα προχωρήσω εάν έπαιρναν και αυτό το φύκιο, αυτή την αρμοδιότητα δεν την μπόρεσα να την έχω και δεν μπόρεσα να την πραγματοποιήσω. Συνέχισε να είμαι στο Δήμο. Δεν μπορώ να πω ότι μετήχα πολύ ενεργά, γιατί εκείνο τον καιρό είχα τέτοιο δέος προς την επίσημη αριστερά και στο ΚΚΕ, το κόμμα της εργατικής τάξης, που δεν τολμούσα να ανοίξω τα φτερά μου και να αναπτύξω τις πρωτοβουλίες που έχω αναπτύξει τώρα και που βρίσκομαι στην Αίγυπτο. Οπότε πάντα ακολουθούσα τις οδηγίες που μου δίνανε. Και επειδή οι οδηγίες έρχονταν από ένα χώρο που μπορεί να είναι μεν επαναστατικό σαν όραμα, αλλά είναι μικροαστικός και περιορισμένης εμβέλειας στην καθημερινή πρακτική του, και η δραστηριότητα που είχα οδηγία να εκτελέσω ήταν τέτοιου είδους, άρα δεν μπορώ να πω ότι έλαμψα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είχα για καιρό ασχοληθεί μαζί με τον Κώστα Λαχά και τη Ρόζα Μάβαλη με τα πολιτιστικά, και αυτά έτσι μέσα στα περιορισμένα πλαίσια του Δήμου και των οικονομικών του Δήμου και των συνεργατών μου στο Δήμο, δεν μπόρεσε να κάνουμε πολλά πράγματα. Δεν έχει καμία σχέση τότε δράση μου με τη δράση μου μετά στην Αίγυπτο. Ήταν μια δράση περιορισμένη, ελεγχόμενη θα έλεγε κάποιος, και περιορισμένη. Τον ίδιο καιρό βέβαια ασχολήθηκα γενικότερα με την πολιτική. Ήμουνα και στις βουλευτικές εκλογές υποψήφιος του ΚΚΕ. Πάντα είχα, όπως είχαν τότε, την ελεγχόμενη πρημοδότηση. Πάντα φρόντιζε όμως η νομεκλατούρα να μην παίρνω πόσο, πρημοδοτώντας σε περιοχές που ξέραν ότι θα έπαιρνα εγώ σταυρούς, πρημοδοτώντας άλλους. Πάντα φρόντιζε να μην είμαι στις πρώτες σειρές. Κάποια στιγμή όμως ξέφευγε η κατάσταση, με αποτέλεσμα να παίρνω πολύ πιο πολλούς ψήφους σταυρούς, μάλλον από αυτούς που θα ήθελε η νομεγκλατούρα, και με αποτέλεσμα να μην βγαίνουν, να μην παίρνουν τη σειρά που θέλανε οι άλλοι. Αυτό βέβαια δεν το βλέπω με επικρία, το βλέπω σε μια πραγματικότητα της αριστεράς στην Ελλάδα. Χώρος μικροαστικός, όχι στο στόχο, στην πραγματικότητά του, η πιο καλή είναι κάτω από το χώμα. Μείνανε οι λιγότερο καλοί, άνθρωποι συχνά ηρωικοί, συχνά με όραμα, συχνά πολύ τίμιοι και αγωνιστές, αλλά που δεν είχαν το μυαλό, δεν είχαν τη δυνατότητα, το βάθος,
το εύρος
για να φτάσουν σε πιο προχωρημένα πράγματα, και οπωσδήποτε ακολουθούσαν μια πεπατημένη.
Τα όρια του έρωτα και της ιστορίας. Ο ποιητής και ιστορικός Κωστής Μοσχόφ εξομολογείται στη Βάνα Χαραλαμπίδου «Στιγμές μιας ζωής σαν μυθιστόρημα». Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Γιατί και όχι αδικά. Όπως κοιμάσαι στα στενά παλιά λαδάδικα. Έγινες φήμη και γι' αυτό δε φυλακίζεσαι. Ζεις στο σκοτάδι παστρικά, μα δεν ορκίζεσαι. Λάμπεις τα κόκκινα σατέν που σε τυλίγουνε. Άσπρη και σερτική καπνή σε καταπίνουνε. Σε καλδερή μια ξενυχτάς υγρά λιθοστρωτά. Του πληρωμένου παραδείσου την αυλόπορτα. Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες. Κάθε καμάρα κελί με βαριά παλικαρίσια να πνοεί. We'll be right back. χαμένες μοναξιές με σένα σμίγανε. Φεύγαν καράβια μα πριν φύγουν σου σφυρίζανε. Πόσα παιδιά ήρθαν να βρουν το αντριλίκι τους και σου ακουμπήσανε δειλά το χαρτζιλίκι τους. Τόσα δίνω πόσα θες στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες. Κάθε καμάρα κελί με βαριά παλικαρίσια να πνοεί. Τόσα δίνω πόσα θες στα λαδάδικα